Doamnelor și domnilor, bună ziua! În fiecare săptămână, începând din această săptămână, veți putea asculta interviurile Danei Potorac pe ziariștii.com. Deschidem seria acestor interviuri cu doamna Andreea Chiș, judecător, membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Doamna Andreea Chiș, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru această invitație. E o plăcere ca de fiecare dată cu dumneavoastră.
Distinsă doamnă, în ultimii 3 ani noi ca societate am înregistrat așa chiar frisoane uneori, dar au fost 3 ani extrem de agitați pentru întreaga societate. De bună seamă că justiția a fost ținta unor presiuni și a unor atacuri inimaginabile pentru o țară membră a Uniunii Europene. Nu doar ca om din sistem, pentru că nu mai sunteți doar un judecător de instanță, sunteți membru al Consiliului Superior al Magistraturii, iată, de 3 ani, mai aveți încă 3 ani de aici încolo de mandat. Cum ați resimțit acești ani și ce frământări puternice ați trăit fiecare dintre oamenii din acest sistem și dacă sistemul a avut suficienți anticorpi cât să reziste tulburărilor, ca să fiu elegantă în exprimare?
În acești 3 ani, cred că atât eu cât și foarte mulți colegi ai mei, probabil majoritatea sistemului judiciar, a simțit o imensă presiune și acest lucru s-a și văzut. Am vorbit chiar de un asalt asupra justiției prin modul în care legiuitorul de la acel moment a înțeles să ne modifice legea statutului, legea privind organizarea judiciară și legea privind Consiliul Superior al Magistraturii. Pozițiile noastre, atât ale Consiliului prin avizele negative pe care le-am dat, cât și ale colegilor din instanțe și parchete s-au văzut, pentru că am spus-o și cu alte ocazii, cred că tăcerea lor pe treptele instanțelor și parchetelor a spus mai mult decât 1000 de cuvinte, însă ei s-au exprimat și în cuvinte, prin pozițiile unor asociații profesionale, prin memorandumul semnat de mii de colegi, și ce au făcut ei a fost să apere independența fiecărui judecător și procuror și a sistemului judiciar în întregul său, pentru că afirm cu toată răspunderea că în acești 30 de ani, pentru că iată avem 30 de ani de la Revoluție, nu am simțit un asalt atât de puternic asupra valorilor fundamentale ale acestui sistem. Și eu cred că da, ne-am format anticorp, pentru că vedeți dumneavoastră, această aderare la Uniunea Europeană a însemnat din perspectiva sistemului judiciar și o aderare la valori. Valori pe care sistemul judiciar l-a internalizat. Nu sunt convinsă că celelalte puteri le-au internalizat și probabil așa se explică încercarea de modificare a legilor în defavoarea sistemului.
Doamna Chiș, dumneavoastră spuneți așa că din perspectiva sistemului judiciar, aderarea la Uniunea Europeană nu este doar o obligativitate de a construi instituții care să funcționeze, nu e doar o obligativitate de a avea o legislație în acord cu legislația europeană, spuneți mai mult decât atât, și anume faptul că deasupra instituțiilor și a legilor trebuie să guverneze niște valori la care și sistemul judiciar românesc să se raporteze.
Categoric, am avut o dezbatere organizată de o fundație, nu știu dacă pot să-i spun numele mai bine, nu ca să nu avem discuții că promovez o anumită asociație non-guvernamentală, dar a fost o dezbatere publică organizată de o fundație la sediul Bibliotecii Universității, la care a participat și raportorul ONU pe independența justiției, și cu acea ocazie exact acest lucru l-am discutat. Cum se explică acest asalt asupra justiției din acești ani? Și aceasta a fost concluzia oarecum la care am ajuns, că da, Uniunea Europeană vine cu niște valori, dar nu este suficient să le afirmăm în legi, regulamente, documente, ci trebuie să le internalizăm. Deci trebuie să le facem ale noastre. Eu cred că sistemul judiciar le-a internalizat, însă celelalte puteri cred că mai au de lucrat la aceasta. Și ce trebuie să înțelegem, și cred că deja societatea a înțeles, că independența sistemului judiciar nu este pentru judecător. Pentru că, cred că am spus-o și cu alte ocazii, adică nu e foarte greu să pleci capul și să faci ce ți se dictează. E mult mai greu să nu-l pleci și nu doar ca judecător, dar în general, dar ca judecător cu atât mai mult, să reziști oricăror presiuni și să dai o soluție conform legii și conștiinței tale. Cred că fiecare justițiabil vrea să știe atunci când vine în fața judecătorului că nimeni nu va putea să-l influențeze să dea câștig de cauză părții adverse. Și nici părții care vine în fața judecătorului și să știe că nu poate să apeleze pe alte căi la judecător decât cele prevăzute de lege. Deci, iată, independența judecătorului este un pilon esențial al statului de drept. Deci nu putem să vorbim de respectarea drepturilor fundamentale ale omului dacă nu avem un judecător independent.
Doamna Chiș, asaltul nu a fost făcut doar asupra legislației. Deci a fost un plan foarte bine pus la punct, după gândul meu. Că nu doar legislația a fost modificarea, schingiuirea codurilor, că fie că vorbim de codul penal, de codul de procedură penală, de legile justiției și așa mai departe. A fost asalt asupra unor instituții din sistem. Fie că vorbim de Consiliul Superior al Magistraturii, de Înalta Curte de Casație și Justiție, de DNA, de DIICOT, de Parchetul General. Deci, aici v-aș invita să faceți un comentariu iarăși ca om din sistem și e momentul să apreciez că ați fost unul din puținii oameni din sistem care a umanizat o instituție publică. Ați umanizat CSM-ul prin proiectele pe comunicare pe care le-ați derulat și prin faptul că, din știința mea, sunteți unul dintre puținii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii care a înțeles că a comunica cu presa înseamnă a comunica cu publicul. Nu faceți hachițile unui jurnalist, prin intermediul acelui canal media și acelui jurnalist, de fapt vă transmiteți mesajul către justițiabili.
Categoric. Sigur că poate pentru mine este mai ușor decât pentru alții să comunic, pentru că asta este firea mea, dar niciodată nu s-a întâmplat să refuz să răspund unui ziarist, să refuz să particip la o conferință de presă atunci când am participat la bilanțul unei curți de apel, acolo unde m-am dus, să merg pe ușa din față, acolo unde așteptau ziariștii și să le răspund la întrebări. Deci, categoric, este firea mea de a fi transparentă și de a lua poziție pentru a apăra valorile și principiile în care cred. În ceea ce privește aceste legi, am spus-o de mai multe ori, este un asalt asupra instituțiilor din justiție, categoric, pentru că s-au creat niște pârghii de presiune sau au fost modificate texte privind pârghii care pot să exercite presiune asupra judecătorului sau procurorului și lucrurile acestea s-au văzut. Și aceste două pârghii esențiale, poate chiar trei cu răspunderea materială, dar am să vorbesc despre două, sunt această secție specială, secția de investigare a infracțiunilor din justiție, o instituție nemai întâlnită în lume, nicăieri.
Mă pregăteam să vă întreb dacă mai există o asemenea instituție în rândul țărilor membre ale Uniunii Europene, apropo de valori. Că, nu știu, poate o fi pe Trinidad Tobago sau pe unde Dumnezeu ori mai fi, dar pe mine m-a interesat dacă o astfel de, pe mine, pe ascultătorii noștri și pe cititorii noștri, cred că interesează dacă o astfel de secție specială de investigare a magistraților există într-o altă țară, membra Uniunii Europene, și întrebarea sigură că e oarecum retorică, de vreme ce MCV a cerut desființarea acestei secții.
Exact, ăsta era și răspunsul meu, ați văzut, recomandă recomandările Comisiei de la Veneția, recomandările Greco, recomandările Comisiei Europene din raportul de monitorizare, toate spun că trebuie să fie desființată, pentru că este o instituție care nu cunoaște precedent în Uniune și este o instituție care poate să afecteze independența judecătorului și a procurorului. Și vă reamintesc că ea a fost creată
Această instituție a fost creată pentru o persoană sau persoana era dedicată instituției? Și aici e momentul să vă întreb de ce s-a retras celebra doamnă Adina Florea, care a încercat de vreo niciun, am pierdut numărul încercărilor domniei sale de a conduce această secție specială de investigare a magistraților.
Probabil ați observat că timp de luni de zile nu s-a reușit întrunirea unui plen în care să existe o majoritate pentru validarea acestui concurs și probabil că s-a gândit față de cele vehiculate în spațiu public și contestațiile formulate că rezultatul era unul previzibil din punctul ei de vedere și a făcut acest gest, după părerea mea, foarte întârziat, raportat la momentul de la care a susținut interviul, care a fost undeva în luna mai anul acesta, așa cum suntem în luna decembrie. Deci, iată, este, cred, o dovadă în plus a modului în care funcționează această instituție și inclusiv a modului în care instituția din care fac parte, din păcate, a reușit să gestioneze numirea unor persoane în această instituție, persoane care să se bucure de încrederea sistemului judiciar. Cred că nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că, iată, se vorbea de abuzuri ale DNA-ului în special privind anchetarea unor judecători și procurori, de apariția unor informații din dosare în presă. Cred că această secție specială a făcut acest lucru din prima, adică departe de a răspunde dezideratelor pentru care a fost creată, ea din potrivă a fost percepută din start și chiar acționat din start ca un rău mai mare decât cel pe care, cel puțin declarativ, era chemată să-l repare. Un alt instrument care poate să se constituie într-unul de presiune este inspecția judiciară. Nu știu dacă mai țineți minte, dar tot acești 7 la vremea respectivă în 2017, dar atunci aveam o majoritate fragilă în Consiliu prin alăturarea altor colegi, am încercat să schimbăm la vremea aceea regulamentul inspecției, pentru că am spus că inspectorul șef are puteri foarte mari, nu contează omul, pentru că eu nu discut omul, doamna Potor. Contează principiile. Și unul dintre principiile mele este că într-o țară în tranziție ca a noastră, postcomunistă, cu această moștenire grea pe care ne-a lăsat-o un regim care pur și simplu a omorât caracterele părinților noștri, nu putem să dăm foarte multă putere în mâinile unui om, nici măcar în mâinile unui număr restrâns de oameni. Este crezul meu, acel om poate să fie un om perfect, nu, dar eu nu cred în oameni, nu cred în oameni mesianici, că nimeni nu e infailibil, toți suntem supuși greșelii. Deci, iată, revenind la inspectorul șef, nu X sau Y inspector șef, ci la instituția inspectorului șef, așa cum era reglementată în lege, am spus, are foarte multe puteri. Adică de el depindea cine devine inspector judiciar. Și am încercat să schimbăm regulamentul inspecției judiciare și să trecem concursul pentru inspectorii judiciari prin Institutul Național al Magistraturii, ca toate concursurile din sistem. Inspecția judiciară...
Institutul Național al Magistraturii, care este subordonat CSM.
Exact, dar organizarea concursurilor totuși se face prin institut, a tuturor concursurilor de promovare. Faptul că noi numim comisiile de examen, dar le numim pe baza unor propuneri ale institutului, dintre oameni pe care îi selectează institutul. Adică institutul are un rol major în toate concursurile din sistem, fie pe funcții de execuție, fie pe funcții de conducere. De aceea era normal ca și pentru inspecția judiciară să aibă un rol tot din IMEU, adică n-am vrut noi CSM-ul să controlăm numirea inspectorilor, ci să facem acest lucru exact ca și la orice altă promovare. Printr-o acțiune fără precedent, inspecția judiciară prin inspectorul șef a atacat în justiție această modificare a regulamentului și cu viteza fulgerului s-a suspendat modificarea, după aceea s-a anulat modificarea și n-a fost motivată acea hotărâre de peste un an de zile, deci nici nu s-a putut ataca măcar cu recurs și răstimp în care legea a fost schimbată și s-a dat prin lege inspectorului șef toată această putere, noi nici nu aveam nici teoretic posibilitatea din acel moment să mai dăm un regulament în sensul în care am încercat să o facem în 2017. Și atunci în această situație, iarăși, ai un alt instrument care teoretic poate să fie unul de presiune. Și am spus-o și inspectorului șef și am avut niște nemulțumiri față de activitatea inspecției judiciare. Și nu spun acum în premieră, pentru că am făcut parte din comisia de examinare a dânsului pentru un nou mandat și am fost unul dintre cei doi care nu i-am dat note de trecere și ni s-au anulat notele de ceilalți trei, printre care actuala doamnă președintă a Consiliului, doamna Savonea, care mai are mandatul până în 6 ianuarie. Și am și spus în acel interviu ce anume îi reproșez în concret. Pentru că cumva nu a transmis sistemului care avea o coerență inspecția judiciară în felul în care anchetează magistrații, a avut eșecuri răsunătoare raportat la acțiunile disciplinare pe care le-a exercitat și care i-au fost respinse sau anulate într-un procent foarte mare, peste jumătate în acești ani de mandat al Consiliului. Deci, iată că am avut cumva dreptate când am spus că atâta concentrare de putere în mâinile unui om face ca această instituție să nu fie suficient de credibilă și să nu transmită magistraților semnul că ei sunt protejați și că doar cei care trebuie să ajungă în fața ei ajung acolo.
Haideți să vă propun să ne întoarcem la CSM. Febră mare la Consiliul Superior al Magistraturii. Iată că există, dragii mei ascultători, există și alegeri în 3 tururi de scrutin. Democrația ne învățase că pentru anumite funcții publice pot... Democrația suportă, legea suportă 2 tururi de scrutin. În cazul CSM-ului am avut pentru alegerea președintelui acestei instituții 3 tururi de scrutin. De primul nici n-am să mai pomenesc mare lucru, dar nu pot să nu remarc un lucru nediscutat până acum în spațiu public. Profit de prezența noastră în acest dialog și vă întreb, săptămâna trecută, în plenul CSM, candidatul pentru funcția, unul din candidații pentru funcția de președinte al CSM, e vorba de doamna Nicoleta Țânț, a obținut paritate de voturi, 9-9. Iată că ieri a fost din nou vot, a fost aleasă doamna Nicoleta Țânț cu 15-4. Și eu vă întreb, ce s-a întâmplat, pentru că nu s-a modificat nimic în numărul de voturi pro doamna candidat, ci modificările s-au înregistrat la cei care au votat împotriva domniei sale cu o săptămână, mai puțin de o săptămână în urmă. Ce s-a întâmplat în mai puțin de o săptămână de votul a suportat o astfel de modificare?
Așa cum ați observat, au fost 4 voturi împotriva în continuare, unul dintre acestea fiind votul meu și am spus-o deschis și am spus colegei foarte deschis, uitându-mă în ochii mei, motivul pentru care votul meu a rămas în continuare nu, în pofida îndemnului ei la unitate, îndemn la care s-au alăturat cei care au votat-o în primul tur și o parte dintre cei care au votat împotrivă. Probabil că ce s-a întâmplat în acest răstimp a fost că, așa ca și în orice conflict, s-a încheiat un compromis. Nu știu dacă are un cost sau nu are un cost, sau a fost pur și simplu, așa cum s-a clamat, o chemare la unitate. Mie mi se pare foarte greu să fim uniți în condițiile în care a fost ales un candidat al fostei majorități, care, al cărui prim gest în perioada de alegeri a fost să voteze împotriva vicepreședintelui. Deci, iată, îndemn la unitate printr-o acțiune, un prim pas de dezbinare. L-am spus astăzi acesta și în plen. Și cred că unitatea ar fi existat dacă ar fi fost votat celălalt candidat, domnul judecător Mihai Bălan, pentru că ar fi arătat o voință din partea Consiliului de a schimba ceva, de a aduce un om nou. Și acest om cred că ar fi asigurat unitatea pentru că ar fi arătat că o parte este dispusă să cedeze. Acea parte care până acum n-a cedat, acea parte datorită căreia noi, minoritatea, am format cerere de revocare a actualului președinte, fiindcă am spus-o. Da, noi am formulat acolo niște doleanțe, niște suferințe ale noastre față de actualul președinte, dar un președinte niciodată n-ar fi putut să facă toate acele lucruri dacă n-ar fi avut o susținere a unei majorități, chiar strânse de a unei majorități. Deci această majoritate, dacă voia unitate, cred că trebuia astăzi să aleagă un alt candidat. Și mai am un argument în acest sens și l-am spus și colegei. Acest candidat, ca și mine de altfel, ca și un alt coleg din această minoritate, am susținut tot timpul recomandările organismelor internaționale în ceea ce privește legile justiției, în timp ce majoritatea din secția de judecători a venit cu tot felul de idei privind erori factuale și cu opoziții la aceste recomandări. Poate și noi ne-am întrebat...
Vă întoarceți așadar din nou la principii, da?
E, categoric, e vorba de principii, e vorba de lucruri în care cred și de valori pe care le-am internalizat în toată cariera mea de 25 de ani de judecător. Și chiar și așa, doamna Potorac, pentru că ce am învățat în această carieră a fost că nu sunt deținătorul adevărului absolut și de aceea sunt judecător de curte de apel de peste 15 ani, ca să judec în complet colegial cauze dificile și să mă consult cu colegii mei, să nu judec de una singură, și acum m-am întors la instanțe, singurele care îmi dau legitimitate. M-am dus la curțile de apel, m-am consultat cu foștii mei colegi, m-am dus singură, doamna Potorac, nu m-am dus cu colege, foarte puțini colegi se duc singuri în instanțe să se întâlnească și să dea ochii cu colegii și să-și asume că ar putea să fie criticați. M-am dus pentru că am vrut să mă uit în ochii lor și să-i întreb: ce credeți despre activitatea mea? Chiar credeți că felul în care gândesc, felul în care mă poziționez, felul în care comunic cu voi și felul în care comunic public este ceea ce vă doriți voi? Ați face ceva diferit? Și credeți-mă că marea majoritate...
A fost un bun prilej să vă reverificați și reconfirmați susținerea.
Categoric. Deci au confirmat că da, gândesc ca mine. Așadar, eu cred, sincer, că majoritatea gândesc așa cum noi, cei din minoritate, am gândit.
Spuneți majoritate, vă referiți la majoritatea colegilor din țară, nu la majoritatea din CSM.
Exact. Exact. Pentru că, sigur, eu respect. Deci votul e vot. Și legea spune că respecti votul majorității categoric. Dar, așa cum am afirmat-o și cu alte ocazii, opinia minoritară este foarte importantă. Ea întărește opinia majoritară pentru că înseamnă că problema este cu adevărat dezbătută. Dar eu cred că și din majoritatea, dacă aș fi făcut parte, tot la colegi m-aș fi întors, doamna Potorac, când aș fi văzut că pe probleme majore există divergențe de opinie atât de mari în CSM. Tot la majoritatea colegilor m-aș fi întors și aș fi întrebat: voi ce credeți? Pentru că electoratul meu nu este un electorat obișnuit. Pe mine m-au ales judecători de curte de apel în acest Consiliu.
Doamna Chiștat, să vă pun o întrebare așa mai de joc de gleznă. Poate ar părea o glumă pentru cei care ne ascultă, dar sunt obligată să vă adresez. Ce se votează, doamnă, la alegerea președintelui, a vicepreședintelui? Se votează un proiect sau un candidat? Se votează omul sau proiectul?
Acum,
că bănuiesc că, na, ca în orice instituție publică, se vine cu un proiect de management, cu o viziune. Mandatul președintelui CSM este pentru un an de zile. Și candidatul, oricare ar fi el, vine și spune: bă, oameni buni, uite, eu de aceea doresc să candidez în mandatul meu de un an de zile, am următoarele 2, 3, 4, 5 priorități. Și în jurul acestor proiecte se va învârti sau pe seama lor se va axa mandatul CSM în următorii 5 ani de zile. Ce votați? Persoana sau proiectul? Dacă există proiecte, au existat proiecte, s-au discutat proiectele, au fost citite?
Au existat proiecte de fiecare dată, însă ele au fost prezentate direct în ședința de alegeri. Așa a fost în toate cele trei ședințe ale actualului Consiliu. Așa
adică nu aveau fost date spre lectură, spre dezbatere înainte?
Cred că cu o singură excepție, cu câteva zile, nu mai știu exact, dar în general s-au prezentat direct în ședință și până la actualele alegeri, de fapt, a existat un singur candidat, adică nu aveai, Adam, alegeți o nevastă, era ceva de genul acesta, pentru că față de majoritatea atât de clară, era destul de clar că un alt candidat n-ar fi avut șanse, nu că nu ar fi dorit. De aceea eu cred că este destul de greu să vorbim despre alegerea unui proiect care ți se prezintă cumva în mod direct în ședință. Acum, sigur, în ceea ce privește proiectul colegului Bălan, l-am cunoscut pentru că l-am susținut atât eu cât și colegul Mateescu în acest demers al lui și cum ați văzut, a avut și alte voturi în secția de judecători și categoric împreună am fost de acord cu tot ceea ce conținea acel proiect. Cred însă că în momentul în care se votează, se votează omul, dar nu omul Popescu, Ionescu sau în cazul nostru Bălan sau Țânț, ci principiile și valorile la care omul Țânț sau omul Bălan sau oricare altul ar fi candidat aderă și pe care a dovedit prin acțiunile sale de dinaintea candidaturii că le aplică în practica sa de zi cu zi.
Doamna judecător, dar dumneavoastră de ce n-ați candidat pentru funcția de președinte? Pentru că dumneavoastră ați făcut proiecte, adică cred că ați fi ieșit și cu un proiect. Ați făcut suficient de multe și bune, utile proiecte. Ca jurnalist nu pot să nu reamintesc aici că ați făcut proiectul privind transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar. De ce n-ați candidat, doamna Achiș, dumneavoastră? Aveți deja 3 ani de mandat în CSM, mai aveți încă 3 ani de aici înainte. De ce n-ați candidat la alegerile acestea? Sau dacă aveți în vedere să candidați la următoarele alegeri?
Doamna Potorac, vă mărturisesc că încă de anul trecut mi-au spus colegii de ce nu candidezi.
Mai ales că aveți susținerea colegilor din țară, confirmată și reconfirmată prin vizitele dumneavoastră. Adinaur, ați vorbit.
Anul trecut le-am spus că nu are niciun sens să candidez, pentru că era evident că nu aveam nicio șansă, nici eu, nici un alt coleg.
De ce nu aveați nicio șansă?
Pentru că era o majoritate foarte clară în secția de judecători de 6-3. Mă rog, era și președintele în altei curți la momentul respectiv, poate...
Majoritățile în CSM, sigur, raportându-ne la principii, nu-i așa, au o orientare politică.
N-aș putea să spun lucrul acesta. Acum, sigur că...
Raportându-ne la valorile pe care le susțin fiecare dintre membrii de acolo.
Nu pot să susțin așa ceva. Ceea ce pot să vă spun este că am avut o viziune diferită cu privire la anumite puncte sensibile din legile justiției și sigur că în funcție de aceasta putem să spunem că a fost o majoritate în Parlament care le-a susținut pe acelea sau o minoritate care s-a opus și din această perspectivă, dar eu cred că această asociere este una cumva artificială. Eu nu pot să spun că noi avem ideologii în CSM, dar avem principii în care credem. Poate același...
Cred că ar fi bine să reformulați și să spuneți așa, avem sau nu avem principii, nu?
Eu cred că toți avem principii. Poate că nu sunt acelea sau poate că sunt acelea și le vedem într-un mod...
Depinde fiecare cum definește un principiu, ce înțelege prin principiu.
Da, nu m-a slăbit deloc, dar încerc să fac față acestui asediu. Revenind, mi-au spus și anul acesta colegii, de ce nu candidezi tu? V-am spus și eu afirm încă o dată. Acest proiect...
Știți că eu n-am discutat cu colegii noastre, erau un interes pur jurnalistic. Dacă tot ați fost o voce atât de prezentă și de transparentă în spațiu public, de ce nu v-ați asumat o candidatură?
Pentru că acest proiect era unul comun al celor trei minoritari în secție, deci chiar am contribuit la acest proiect împreună și oricare dintre noi era capabil să și-l asume. Eu nu cred că trebuie să mergem pe o ierarhie a numai instanțelor, pentru că s-a sugerat acest lucru. Au fost colegele de la Înalta Curte, primii doi ani, după aceea a fost colega Savonea de la Curtea de Apel și, cum în logic, era tot un judecător de Curte de Apel și atunci judecătoriile poate niciodată n-ar mai avea această șansă, că mai avem încă doi judecători de tribună și cu asta am epuizat 6 judecători în 6 ani de mandat. Nu cred că problema trebuie pusă pe chestii de ierarhie, ci pe chestii de principii. Ori acești trei oameni avem...
N-ați fost atentă la ce v-am întrebat. Eu v-am întrebat de ce nu v-ați asumat dumneavoastră o candidatură pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, odată din perspectiva principiilor și a doua oară din perspectiva unui proiect pe bune. Pentru că dumneavoastră ați spus, da, fie că am fost anunțați pe ultima 100 de metri exact în ședința de plen în care erați invitați să votați, abia atunci ați aflat că există și un proiect, n-ați fost informați sau nu vi s-au dat proiectele înainte, dar da, există și proiecte, adică nu votez doar omul. La pachet e și un proiect, rău sau bun, un proiect de management.
Repet, acest proiect este un proiect comun, deci putea să fie oricare dintre noi și cred că e vorba de principii. Și fiind vorba de principii, nu contează că omul care susține principiile este judecătorul Andreea Chiș sau...
Doamne, ne învârtim de jur împrejur. Veți vota, veți candida pentru alegerile următoare? Astea s-au tranșat deja. Bine, rău, cum s-au tranșat, nu mai discutăm. Gata. Veți candida? Mai sunt 3 ani de mandat, unul se va duce cu actuala președintă aleasă ieri, dar mai sunt 2 mandate de aici înainte. Aveți în vedere să vă asumați o candidatură?
Da, eu n-aș fi avut niciodată o problemă să-mi asum o candidatură, pentru că nu mă tem nici să câștig și nici să pierd. Deci, categoric, am purtat toate bătăliile pe care am crezut că e nevoie să le port, indiferent de rezultatul lor. Și cred că și acolo unde am pierdut, am fost pescut și nu subscut niciodată. Dacă e să candidez, voi candida, nu e vorba că eu vreau sau pot să candidez. Ca să candidez, eu trebuie să am o susținere a unor colegi. Și am să-mi întreb colegii și dacă ei vor decide că eu sunt persoana cea mai potrivită să-i reprezint, mă refer la colegii din Consiliu, atunci am să candidez. Deci nu am această problemă de a candida. Dacă mă întrebați într-o discuție...
Veți candida tot sub pălăria unității sau aveți altceva în vedere?
E foarte greu să mai faci unitate în Consiliu. Cred că dacă aș candida, mesajul meu ar fi unul de dialog civilizat și de acceptare a părerilor celuilalt și de întoarcere la adunările generale care ne conferă legitimitate. Pentru că astăzi și ieri când am discutat cu colegii, în special în secția de judecători, încercând să ne convingă să ne schimbăm votul, le-am spus, e foarte greu să ne înțelegem noi, deși s-a văzut ulterior că n-a fost chiar așa, dar eu am sugerat să ne întoarcem la adunările generale. Și prea puține au vrut acest lucru, doamna Potorac, și cred că acest lucru spune ceva și despre mine și despre cei care s-au opus. Pentru că dacă ți-e frică sau nu ți-e frică să te întorci la cei care te-au ales, în funcție de acest răspuns vei ști dacă ceea ce susții tu corespunde sau nu adevărului.
Mai am o întrebare pe subiectul CSM, că n-aș vrea să discutăm doar în matricea aceasta. Sigur, am avut ca țintă să discutăm cele mai importante probleme care s-au întâmplat până în momentul ăsta. Nădăjduiesc că se vor opri furiile și furtunile asupra sistemului judiciar de aici încolo. E o speranța mea de om, de cetățean. Întrebarea mea, mergând la legea de organizare a Consiliului Superior al Magistraturii, văd acolo ca atribuțiune, doamna Achiș, că CSM-ul trebuie să apere judecătorii și procurorii împotriva oricărui act de imixtiune în activitatea profesională. Că nimic nu trebuie să afecteze independența sau imparțialitatea unui procuror sau a unui judecător. a făcut CSM-ul lucrul ăsta în ăștia 3 ani de zile, în ultimii 3 ani, de când sunteți dumneavoastră în mandat? Pentru că am fost foarte atentă la toate răspunsurile dumneavoastră. La un moment dat ați spus, domne, chiar dacă sunt presiuni, e foarte simplu să cedezi. Important e să reziști, să-și faci meseria, indiferent ce gânduri năstrușnice dă unuia sau altuia din Palatul Victoria sau din Palatul Parlamentului.
Acum, tocmai față de acest răspuns, vă spun că de foarte multe ori colegii care cumva au fost ținta unor ziare de propagandă n-au solicitat să le apărăm independența. Sigur că puteam să o facem din oficiu, dar de foarte multe ori colegii n-au solicitat acest lucru pentru că au spus lumea știe că suntem independenți. Însă au fost situații în care sistemul judiciar în ansamblu său a fost vizat. Și cred că nu am reacționat în situații cheie ori deloc, ori n-am reacționat cu promptitudine. Și un exemplu îl constituie acel meeting organizat de partidul de guvernământ la momentul respectiv, în care s-au purtat niște discursuri antijustiție cu un limbaj care categoric era inacceptabil din punctul nostru de vedere, și au existat membrii ai plenului. Iată că vorbeam de voturi astăzi și de exprimarea voinței unor colegi din secția de judecători. Iată, au fost colegi din secția de judecători care au cerut amânarea pentru că nu erau hotărâți, nu știau exact ce s-a întâmplat și n-a fost un vot în unanimitate pentru apărarea independenței sistemului judiciar în acel moment, din ce țin eu minte. Așa cum, și că vorbeați și de judecătorii în alte curți, și judecătorii în alte curți, mai ales cei din secția penală, au fost sub un asalt constant în ultima perioadă din partea unor ziare de propagandă. Și iată că dacă veți verifica ordinea de zi soluționată a secției de judecători, veți constata că atunci când au solicitat colegii de la înalta curte apărarea independenței lor, secția de judecători n-a votat în unanimitate cu da la această solicitare.
Au descoperit unanimitatea și unitatea mai târziu pe drum.
Și și cine a votat împotriva n-a fost această minoritate de 3, ca să fie foarte clar, pe care o cunoașteți, pentru că noi am votat pentru.
Justiția din România, așa cum este ea astăzi, e o justiție europeană în adevăratul sens al cuvântului, doamnă, sau mai trebuie să se maturizeze, mai are de trăit transformări, modificări, ce îi lipsește să fie cu adevărat, în adevăratul sens? Și vă rog să aveți în vedere în răspunsul dumneavoastră percepția justițiabililor din România, nu doar a corpului profesional, nu doar la grefieri, să vă referiți nu doar la procuror, nu doar la judecător, la justițiabilul simplu care se adresează justiției din România.
Îmi cereți să mă pun în pielea justițiabilului și să fac un exercițiu de imaginație. Dacă mă întrebați la modul absolut...
Cu experiența din interiorul sistemului.
Dacă mă întrebați la modul absolut, eu zic că justiția din România este o justiție europeană. Nu s-a pus în discuție recunoașterea unei hotărâri judecătorești pronunțată de un judecător din România în orice stat al Uniunii, cum s-a întâmplat în cazul altor state. Deci, categoric, suntem recunoscuți ca un sistem de justiție care funcționează în limitele și cerute de tratatul de aderare. Acum, dacă mă puneți să fac un exercițiu de imaginație și să mă pun în pielea justițiabilului, pot să spun că înțeleg frustrările față de condițiile în care pronunțăm finalmente o hotărâre judecătorească, pentru că de multe ori și când câștigă cineva un proces, acest lucru se întâmplă după foarte mult timp, cu costuri mari și de bani, și pot să înțeleg acest lucru.
Uzură nervoasă.
Da, deci nu este simplu. Eu însă m-am adresat justiției în chestiuni doar profesionale și știu că nu este foarte simplu să aștepți fixarea unui termen, să ți se amâne cauza, să aștepți...
Vă dau un singur exemplu, doamna judecător. Dosarul Revoluției Române, 30 de ani, peste 3.000 de volume. Nu s-a întâmplat mare lucru. Aici tot despre justițiabil este vorba. E vorba de oamenii care au supraviețuit cu răni și așa mai departe, de răniții din Revoluție, dar și de părinții sau familiile celor care au dispărut în acele zile. Pentru ca noi două astăzi să putem purta un dialog transparent care să ajungă la urechile tuturor ascultătorilor noștri.
Cred că acesta este un caz extrem și extrem de complicat din multe puncte de vedere și nu am să fac referire în mod special la el, dar cred că totuși există încredere în judecător, pentru că oamenii se adresează judecătorului în mod frecvent. Volumul acesta mare de dosare pe rolul instanțelor dovedește că până la urmă românul se
are un simț al justiției foarte dezvoltat.
Da, mi-e greu să formulez într-un fel în care să nu dau o conotație negativă. Nu asta vreau să spun, dar cred că pentru orice nemulțumire ne ducem la judecător, oricât de minoră. Nu ne ducem la mediator, nu ne ducem la arbitraj, nu încercăm pur și simplu să ne împăcăm între frați, între vecini, între soți. Trebuie să ajungem în fața judecătorului și cred că acest lucru dovedește încredere. Faptul că, da, merge, instanțele merg greu pentru că n-avem sedic cum ar trebui, pentru că nu avem atâta personal cât ar trebui.
Ce cuvânt frumos ați pronunțat! Nu avem atâta personal cât ar trebui. Păi, doamna Achi, și dacă nu avem atâta personal cât ar trebui, de ce se pensionează oamenii ăștia după 20 de ani de activitate? Că ei ies... Dom'le, cunosc și eu persoane care s-au pensionat. Dom'le, verzi! Oamenii sunt verzi, deci vorbim de oameni care se pensionează la 40 și ceva de ani. Cred că pentru a obține un bun judecător, nu-l obțin după 2, 3, 5 ani de experiență. Deci exact când omul are o experiență și o expertiză mai bună, ce să vezi? Se pensionează. Păi dacă ei pleacă pe capete la pensie, cu cine se mai înfăptuiește actul justiției în România?
Problema este un pic mai complicată și mai dificil de explicat decât aș putea să fac în câteva cuvinte, dar am să încerc. Adică noi avem această posibilitate de a ieși mai repede la pensie și nu suntem singura categorie profesională care are un astfel de drept, pentru că se presupune că munca pe care o facem este în niște condiții de uzură maxime. Ceea ce este problematic cu această vechime de 25 de ani este că nu se cere prin lege să fie exclusiv în magistratură, deci teoretic dacă ai fost 24 de ani avocat și un an judecător, te poți pensiona după 25 de ani.
Și bine mersi pe o pensie de judecător.
Ceea ce este profund nedrept din perspectiva mea de judecător de scaun de peste 25 de ani. Deci eu am fost judecător din momentul în care am terminat facultatea și sunt foarte mulți colegi ca mine. Dar aceasta a fost opțiunea legiuitorului, care tot el ne reproșează acum că avem pensii de serviciu, pensii de serviciu pe care le-a dat unor oameni care n-au fost judecători 25 de ani. Nu o să fac comparații cu alte categorii sociale care la rândul lor au pensii de serviciu și care sunt în număr mult mai mare și care sunt consum mult mai mare de la bugetul asigurărilor sociale. Adică nu prin pensiile judecătorilor vom salva noi bugetul național. Dar ca să vă explic, deci e vorba de 25 de ani în care se consideră și vechimea în alte profesii juridice. Este o prevedere, a fost în lege, și că te poți pensiona și cu 20 de ani vechime, dar de la 60 de ani. La 60 de ani, dacă ai cel puțin 20 de ani vechime în magistratură, și ceea ce s-a încercat să se introducă prin aceste legi în ultimii ani a fost ca, da, după 20 de ani de vechime doar în magistratură, deci fără alte profesii, vechime în altă profesie juridică, să te poți pensiona chiar dacă n-ai 60 de ani. Și la asta vă referiți. Aici, chiar din interiorul sistemului judiciar, au fost multe voci care au spus nu ne trebuie această dispoziție, ci vrem ca cei 25 de ani să fie doar în magistratură, așa cum erau inițial. Aici nu am avut, bineînțeles, o unitate, fiindcă au fost colegi care au susținut că și după 20 de ani ne putem pensiona, dacă suntem foarte obosiți, mă rog, nu vreau să contrazic pe nimeni. Ideea, doamna Cotorac, este următoarea. În cariera mea de judecător, am văzut judecători care s-au pensionat după 65 de ani sau chiar la 70 de ani, pentru că putea să ceară prelungirea fața Consiliului Superior al Magistraturii. Cei care au trăit o viață în magistratură, deci nu din, veniți din alte profesii juridice, o viață în magistratură, vă mărturisesc din cei pe care am cunoscut personal, că n-am făcut o statistică, inclusiv fosta mea colegă de complet, au murit la foarte scurt timp după pensionare și nu s-a mai bucurat de pensie. Deci asta este cruda, eu repet, n-am făcut o statistică și cred că ar trebui făcută. Deci o viață întreagă de judecător în condițiile justiției din România nu cred că te duce spre o bătrânețe lungă și fericită.
Ați spus noastră mai sus în cele discutate că justiția din România e o justiție europeană? Păi de ce judecătorul din Franța sau din Germania mănâncă pensia liniștit 10-15 ani după pensionare și cel din România nu?
Pentru că cel din România face niște eforturi foarte mari ca să livreze un act de justiție de calitate în condițiile pe care le are. Eu vă spun, inclusiv colegi de o vârstă cu mine, că eu am 25 de ani de vechime, eu m-aș putea...
Deci în subsidiar noastră spuneți așa, că justiția din România e o justiție europeană printr-un efort extraordinar făcut de corpul magistraților, am înțeles bine?
Da, sunt foarte, foarte mulți colegi care rămân în instanțe un program nelimitat de fapt, care merg și sâmbătă și duminică, foarte mulți colegi care...
Și cine e vinovat că nu se scot la concurs mai multe posturi de judecători, doamna?
Păi bugetul instanțelor nu este... Nu este nici la CSM, este bugetul în alte curse, în alta curte, dar în rest bugetul instanțelor este la Ministerul Justiției și nu ține de noi exclusiv cum ne facem organigramele și poate că nu atât de foarte mulți judecători în plus avem nevoie, cât am avea nevoie de niște magistrați asistenți care să facă o parte din ceea ce face acum judecătorul și care de fapt nu necesită specializarea lui, adică să-ți facă o fișă de dosar, să-ți facă un draft de hotărâre, cum este cazul magistraților asistenți de la Înalta Curte, care sunt un real ajutor pentru judecătorii în altei curți. În Republica Moldova, care nu este membra a Uniunii Europene, judecătorii au astfel de ajutor, adică nu trebuie neapărat un număr mult mai mare de judecători, dar ar trebui niște grefieri specializați, niște magistrați asistenți care să-ți iau o parte din munca pe care eu numesc eu peorativ de hămăleală, care n-ar trebui să țină de judecător, ca să poți să rămâi doar la atribuția aceea de a da soluția în dosar.
Ultima întrebare pe capitolul justiția din România, doamna Achiș. Dumneavoastră, elevă de liceu fiind, v-ați dorit să deveniți medic. Ați vrut să dați la medicină. Ați dat la drept, ați terminat dreptul, imediat ce ați absolvit facultatea, ați intrat judecător și asta faceți de când ați isprăvit studiile superioare. Eu vă întreb, dacă ar fi să priviți dumneavoastră sistemul judiciar din România ca pe un organism, mergem la medicul Andrei Achiș, care nu și-a împlinit visul, dar probabil că undeva în subconștient dorința asta încă își mai cere drepturile, cred eu, habar n-am. Dacă ar fi să priviți sistemul judiciar din România ca pe un organism și ați face o analiză ca medic a acestui sistem, ce boli ați identifica, cum le-ați trata și mai ales cu cine?
În niciun caz n-aș spune că suferă de un cancer în fază terminală, dar categoric are o boală cronică, care se perpetuează de foarte mult timp și la care n-am găsit încă rezolvare. Rezolvarea ar fi niște legi care să rămână să-și producă efectul în timp mai îndelungat, ca să putem și noi să le cunoaștem și să dobândim o rutină și să nu trebuiască la fiecare termen de judecată să ne uităm dacă nu s-a schimbat ceva, pentru că noi trebuie să cunoaștem legea. Iată, am avea nevoie de condiții mai bune în instanță, de un personal mai numeros, poate de mai multă înțelegere uneori din partea altor profesioniști ai dreptului care vin în fața noastră, poate și de mai multe cursuri de dezvoltare personală în ceea ce ne privește chiar pe noi, așa cum le-am sugerat și colegilor mei, ca să putem să avem mai multă răbdare și mai multă acceptare.
Formatul acestui dialog se încheie cu semnătura invitatului. Prin asta înțeleg că aici trebuie să arătăm și cine este invitatul ca om. Probabil multă lume se învață că privind oamenii din anumite funcții sau demnități publice, privesc de fapt niște mașinuțe, niște mecanisme setate să funcționeze într-un anumit fel. Cine este Andrei Achiș când nu este judecător în Curtea de Apel de la Cluj și când nu este membru al Consiliului Superior al Magistraturii?
Am să vă povestesc mai degrabă despre ce fac în timpul liber, când, pentru că asta înseamnă ce sunt eu când nu sunt judecător.
Sunteți ceea ce faceți, da?
Sunt ceea ce fac. Da, în timpul meu liber îmi place foarte mult să citesc. Citesc foarte mult în cafenele și în locuri informale. Îmi place și să lucrez în astfel de locuri. Îmi văd ședințele de multe ori pe computer în astfel de locuri, scriu în astfel de locuri și în timpul meu liber citesc foarte multe cărți. Cred că citesc 2-3 cărți pe săptămână, și beletristică și cărți de dezvoltare personală. Cred că acest lucru este ceea ce mă definește. Îmi place să fac cunoștințe noi, vorbesc foarte liber cu oamenii, a spus că vorbesc liber cu presa, fac extrem de ușor cunoștințe în locurile acestea informale în care mă duc, cunosc întotdeauna tot personalul, cunosc toți clienții fideli, mi-am făcut mulți prieteni în București, îmi place să mă duc la lansări de carte și să mă împrietenesc cu autori. Cred că acestea sunt practic principalele lucruri care mă caracterizează în acest moment al vieții mele, relațiile mele cu oamenii și cu cărțile.
Când v-ați îndrăgostit ultima oară, doamna Achiș?
Wow! Cu foarte mult timp în urmă. Bună întrebare, da. Nu am o familie în sensul de a-mi fi întemeiat eu o familie. O am pe cea de bază, mama, tata, sora mea și nepoții mei cu care îmi petrec sărbătorile. Însă am prieteni care sunt ca o familie pentru mine.
Vă place să gătiți? Eu știu că vă iese foarte bine.
Îmi place să gătesc atunci când am o motivație să gătesc, adică atunci când am musafir, pentru că nu gătesc pentru mine. Trăind singură, mănânc în oraș, nu pot să mănânc singură. Cred că este un obicei din copilărie, de când mama, adică ne așteptam la masă, nimeni nu mânca fără celălalt și simt această nevoie că atunci când mănânc să am oameni în jurul meu.
Ce faceți când sunteți foarte supărată și când sunteți foarte fericită?
Cred că fac același lucru. În principiu, stau și mă gândesc la ce mi se întâmplă. Dacă sunt fericită, wow, de ce este motivul acesta? De ce mi s-a întâmplat cu...
Adică trebuie să înțelegeți orice trăiți.
Exact. Iar când sunt tristă, văd ce îmi spune acea emoție. Vă mărturisesc că în căutările mele spirituale am încercat să am cumva... o constanță, adică să fiu cumva împăcată cu mine, dar este foarte greu pentru că nu suntem sfinți și nu trăim în afara societății ca asceții, deci e foarte dificil să ai un sentiment de pace tot timpul, dar este ceva spre ce tind. Pe de altă parte am învățat că fiecare emoție are rolul ei în viața noastră și că vine cu niște resurse și am un filmuleț care îmi place mie foarte mult, îi spune Inside Out, nici nu știu cum să o traduc, dinăuntru spre afară, care este un desen de animație, este o animație, un film de animație despre emoțiile unei fetițe care sunt reprezentate prin niște figurine și fiecare emoție, inclusiv tristețea, inclusiv furia, au rolul lor în viața noastră. Așa că cred că de fiecare dată când am o astfel de emoție, stau și mă gândesc la ce îmi spune ea.
Și în fine, întrebarea finală, sunteți de acord cu expresia viața grea, noroc că trece?
Mie nu mi se pare viața grea. Și,
cum vi se pare viața, doamna Cash?
Mie viața mi se pare un dar. Și vă mărturisesc că acum am imediat 50 de ani, anul viitor în martie voi avea 50 de ani, însă...
Mulțumesc.
Mulțumesc. Însă în momentul în care am împlinit 40 de ani, mi-am dat seama că practic eu am făcut aproape toate lucrurile majore pe care mi le-am dorit în viața asta. Adică am avut o profesie pe care mi-am dorit-o, chiar două, pentru că e și cea de profesor. Nu mi-am dorit neapărat să fiu membru CSM, asta a venit după 40 de ani, e un bonus. Pe plan personal, am avut o viață împlinită pentru că am o familie care ține la mine, familia de bază, mă refer, am prieteni care țin la mine și pe care îi iubesc, am fost îndrăgostită, ca să vă răspund. Deci chiar cred că viața mi-a oferit absolut toate lucrurile la care visam când eram copil și că fiecare zi e un bonus.
Și hai să ieșim, vă propun să ieșim optimist din dialogul nostru de astăzi, întrebându-vă când v-ați simțit cel mai bine, când ați simțit că sunteți cea mai tânără, la ce vârstă v-ați simțit tinerețea cel mai bine?
Wow! Cred că acum, dacă mă întrebați acest lucru, eu cred că vârsta e doar o cifră și dacă m-ați întreba, eu nu m-aș întoarce la nicio altă vârstă, de-aș vrea să mai am 20 sau 25 de ani, la vârsta asta de 49 de ani, imediat 50, cred că am o libertate de a face ce-mi doresc, de a spune ce-mi doresc, de a socializa cu cine îmi doresc, de a-mi permite să-mi cumpăr cărțile pe care vreau să le citesc. Deci, practic, am aproape o libertate absolută să fac lucrurile care îmi plac. Și să accept, am înțelepciunea să accept lucrurile care nu îmi plac atât de mult.
Adică luați viața așa cum vine, da?
Da, categoric. Știți că mi-amintesc un exercițiu de compasiune pe care l-am făcut cu un călugăr budist care mi-a devenit ulterior oarecum prieten și el a spus, încearcă să îți imaginezi acest exercițiu pe persoana pe care o iubești cel mai mult. Eu am luat-o pe mamă. E firesc. Poate mă aude tata și se supără și pe tine, te iubesc, tată, dar normal e mama care...
O luăm în ordinea numerelor de pe tricou. Da?
Exact, exact. Și să faci același exercițiu imaginându-ți persoana, el n-a spus pe care nu o iubești, ci persoana pe care ai cele mai puține motive să o iubești. Și să știți, apropo de experiența mea în CSM, am spus unei colege, n-am să-i destăinuiesc numele, dar poate puteți să o ghiciți, că îi sunt extrem de recunoscătoare pentru că mi-a creat foarte multe dificultăți în a o iubi și tocmai prin acest lucru am învățat cu adevărat exercițiul compasiunii și al iubirii necondiționate. Deci, iată, nu cred în greutățile vieții, cred în lecții prețioase învățate.
Mulțumesc foarte mult pentru dialogul de astăzi, doamnelor, domnilor, aici a sfârșit interviul cu doamna judecător Andreea Chiș, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Eu sunt Dana Potorac și până săptămâna viitoare vă rog să vă faceți timp în fiecare zi să vă luați informații necenzurate de pe ziariștii.com.
Mulțumesc!